вакыт узган биздин таанышкан күндөн. Исиңде мейирген чакта ышыраша эдип күндө. Кадырлым хатириңде мен бүләкләр бик күп бирдим. Биздин никахлашу күнү иң бәхетле күн иде. Син бирден бир идеалым йөзүңдө нурга күмдүң. Муңсу чакта юа турдай хак сүзләр таба билдин. Бәхет үчүн күп кирәк мидир ислек бу сүзләрдә. Син янымда булган чакта бәхет балкый күзләрдә. Сине генә мин яратам балкып тора йөзләрең. Йөрәкне дөп-дөп сикертә сөям дигән сүзләрең. Яратам ыша яныңның хушбуйың хисләрең. Кешелекле йөрәгең йомшак жылы хисләрең. Мин бәхетле бу дөньяда диеп кычкырам бүген. Син иң якын минем өчен гел синең янда күңлем. Син минем йөрәк жылысы, син минем бар канатым. Бәхетем дип янып торган ялкынлы күз карашың. Син мине Чөнки үз юлымда сине очраттым. Һәм хәзер гомеремдә яшәгән һәр бер көн, һәр бер төн, һәр бер мизгел алар барысы да синең өчен. Рәхмәт сиңа, кадерлем, мине яраткан өчен, сөю хисләренә күмеп күңелемдә күргән өчен. Бәхетле мин синең белән, син тормышымның яме. Рәхмәт әйтәм Ходайыма кауыштырганга безне. Яратам сине матурым сүз белән генә түгел. Әйтеп бетерер хеш булмын гел синеке тән күңел. Шушы мәхәббәт хисләре сүнмәсен иде бердә. Матур шушы хисләрне саклык җаным гомергә. Син минеке Кебе